ustavne, jer u njima monarh ne vrši sam svu vlast, nego je deli sa parlamentom. One se javljaju ili kao dualističke ili kao parlamentarne. U dualističkoj monarhiji ravnopravno sa predstavničkim telom vrši zakonodavnu vlast, s tim da su mu vlada i ministri potčinjeni i odgovorni, dok u parlamentarnoj monarhiji parlament ima punu zakonodavnu i budžetsku vlast, a ne monarh. Vlada i ministri zavise od parlamenta i moraju da uživaju njegovo poverenje. Ono što je svojstveno monarhu je da se on ne bira, već da na taj položaj dolazi nasleđem, s tim da se ustavom određuje koja dinastija ili kraljevska porodica vlada i kojim se redom nasleđuje presto. Zahvaljujući ustavnoj i ograničenoj monarhiji, monarhova vlast je javna služba koja ne može biti predmet privatno-pravnog nasleđivanja niti njegova porodica može na tu vlast da polaže neko privatno pravo. Monarh se dalje odlikuje time da stavlja u pokret druge vlasti, a pre svega zakonodavnu, jer saziva i raspušta parlament, a učestvuje i u vršenju i upravne, ali i zakonodavne i sudske vlasti. Istina, za moderne monarhije se kaže da u njima monarh ne samo da ne vlada, nego i ne upravlja, pošto su njegova ovlašćenja više formalna i simbolična. Pošto se monarh shvata kao suveren, nosilac najviše vlasti i kao ličnost sa epitetom nepogrešivosti, to on ne odgovara ni politički ni krivično. Za svoje političke greške, monarh ne može legalno da bude uklonjen sa vlasti, ali može nasilnim putem kao u Francuskoj u vreme revolucije niti može da bude optužen i osuđen za dela koja učini pa tako ona ostaju nekažnjena. Za razliku od monarha, predsjednik republike nije nasledan, već je izboran. Njega na taj položaj bira ili narod, po američkom modelu, ili parlament, po evropskom modelu, mada ima i slučajeva da se na taj položaj dolazi i nasilnim putem, pučem i sl. Predsjednik republike je i politički i krivično odgovoran. Politički, on odgovara za svoju politiku koju vodi i to pred onima koji ga biraju, a krivično odgovara za svoja krivična dela koja učini, s tim da se ta njegova odgovornost organizuje na različite načine, na primjer u SAD ili Francuskoj ili Italiji. Za razliku od monarha, predsjednik republike ne stavlja u pokret sve tri vlasti tako da njihovo funkcionisanje ne zavisi ili manje zavisi od njega, a i njegovo zadiranje u druge vlasti, zakonodavnu i sudsku, je mnogo manje. Predsjednik republike kao šef države nema isti položaj i ovlašćenja u zemljama predsjedničkog, gde ga bira.